Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Η μουσική δεν είναι απλά ένας ασαφής συμβολισμός του συναισθήματος που ενστικτοδός γίνεται μια υπόθεση ευχάριστου ακούσματος, αλλά μια προσεκτικά σχεδιασμένη αντανάκλαση ενός αυτόνομου συστήματος κυμάτων ενέργειας που υλοποιείται με προσεκτικά ελεγχόμενα τονικά σχήματα. Η θέση αυτή συνοψίζει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια το μουσικό πιστεύω του αυστριακού συνθέτη Ernst Krenek, ο βίος του οποίου από το 1900 που γεννήθηκε ως το 1991 που πέθανε διατρέχει σχεδόν όλο τον 20ο αιώνα. Ο Krenek ήρθε σε επαφή με πολλές από τις μεγαλύτερες μουσικές φυσιογνωμίες της εποχής του. Πολύ νέος παντρεύτηκε την Άννα Μάλερ, κόρη του Γκούσταβ Μάλερ, και παρόλο που ο γάμος τους κράτησε λιγότερο από έναν χρόνο, ήταν η αφορμή για να γνωρίσει ο Krenek όλον τον κύκλο των καλλιτεχνών που συνδέονταν άμεσα με τον μεγάλο αυστριακό συμφωνιστή. Στο Βερολίνο του 20 γνωρίζει τον Φερούτσιο Μπουζόνι, στην Ελβετία τον Στραβίνσκι, στο Παρίσι την ομάδα των 6, ενώ την ίδια εποχή αναπτύσσει φιλία με τον γνωστό φιλόσοφο και μουσικολόγο Τεοντόρ Αντόρνου. Λίγο αργότερα, στη Βιέννη, συνδέεται φιλικά με τον Άλμπαν Μπέρκ και τον Άντον Βέμπερν και μέσω εκείνων γνωρίζει το νέο τότε δωδεκαφθονγικό σύστημα. Στα τέλη της δεκαετίας του 30, καταφεύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διδάσκει για χρόνια σε μουσικά πανεπιστήμια και μάλιστα εκεί γνωρίζει και τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Οι επαφές αυτές, όπως και άλλες, σφυριλατούν όπως είναι λογικό τη συνθετική του προσωπικότητα. Και πράγματι, ο Krenek γράφει σε όλη του τη ζωή πυρετοδός μουσική. Μια μουσική που πέραν των διαφορετικών κατά καιρούς κατευθύνσεών της, είναι στην ουσία της μια πρωτοποριακή μουσική. Άλλοτε ενστερνίζεται τον δωδεκαφθονγισμό και αργότερα τον σειραϊσμό, ενώ άλλοτε δεν διστάζει να στραφεί στην ηλεκτρονική μουσική ή την τζαζ. Πάντως σε κάθε περίπτωση βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. Η μουσική του βέβαια είναι μια δύσκολη μουσική, κατά κανόνα εγκεφαλική και περίπλοκη, αλλά πάντα ειλικρινής στις προθέσεις της. Βεβαίως, όσο και αν ο Krenek φλερτάρει με το πρωτόγνωρο και το καινοτόμο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν γνωρίζει σε βάθος το μουσικό παρελθόν από τη μουσική του Μεσαίωνα μέχρι αυτή του Ρομαντισμού και δεν έχει αφομοιώσει πλήρως όλες τις μεγάλες στιγμές και κατακτήσεις αυτού του παρελθόντος. Έτσι, τίποτα δεν τον εμποδίζει να επιστρέψει σε αυτό όταν φυσικά δοθεί η κατάλληλη αφορμή. Για παράδειγμα, το 1950, ενώ βρίσκεται στην Αμερική και διανύει μία περίοδο κατά την οποία γράφει αποκλειστικά δωδεκαφθονγικά έργα, ο Krenek δέχεται μία παραγγελία από έναν επιχειρηματία από το Λος Άντζελες, τον Μόρις Μολίν, να συνθέσει ένα έργο για πιάνο, όχι ιδιαίτερων τεχνικών ή ερμηνευτικών δυσκολιών, για την κόρη του, Μίριαμ Μολίν. Το έργο που θα προκύψει είναι οι παραλλαγές Ουάσιγκτον, έργο 120, που αφιερώνεται στη Μίριαμ Μολίν, η οποία τότε ήταν ακόμα ένα νεαρό κορίτσι, αλλά μεγαλώνοντας εξελίχθηκε σε επαγγελματία πιανίστα. Πολύ πιθανόν λόγω του νεαρού της ηλικίας της, ο Krenek αποφάσισε να στραφεί εν προκειμένου στο ιδίωμα του νεοκλασικισμού, με το οποίο δεν είχε ουσιαστική επαφή για πάνω από 20 χρόνια. Το θέμα που επέλεξε να παραλλάξει είναι ένα στρατιωτικό εμβατήριο που είχε εκδοθεί το 1796, αγνώστου συνθέτη, το οποίο πάντως χαρακτηριζόταν ως εμβατήριο του νέου προέδρου, αναφερόμενο φυσικά στον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, George Washington. Και οι 6 συνολικά παραλλαγές του Krenek δεν θυμίζουν σε τίποτα την άτεγκτη και συχνά στριφνή εγκεφαλικότητά του. Είναι γραμμένες μέσα σε ένα ξεκάθαρο τονικό πλαίσιο, με κλασική διάβγεια, αλλά και συνεχείς μοντερνιστικές πινελιές, είτε στο ρυθμό είτε στην αρμονία. Γκροτέσκες, απρόσμενες και ιδιαίτερα ευφυείς, πάντα με μία λεπτή αίσθηση χιούμορ. Θα ακούσουμε το θαυμάσιο αυτό έργο από ηχογράφηση του Geoffrey Douglas Mudge. Thank you. ακούσαμε τις παραλλαγές Washington, έργο 120, του Ernst Krenek από τον Geoffrey Douglas Madge. Κανένας άλλος συνθέτης στην ιστορία της μουσικής δεν θα μπορούσε να διεκδικεί τόσο επάξια τον χαρακτηρισμό του ορνιθολόγου όσο ο Olivier Messiaen. Ένας Βρετανός συγγραφέας, μάλιστα, έλεγε με χιούμορ, αλλά πολύ σωστά, ότι ο Messiaen ήταν ο κορυφαίος ορνιθολόγος ανάμεσα στους συνθέτες και ο κορυφαίος συνθέτης ανάμεσα στους ορνιθολόγους. Το πώς και το γιατί ο κόσμος των πουλιών άσκησε τόσο βαθιά γοητεία στον Messiaen σχετίζεται φυσικά με την ίδια του τη βαθιά χριστιανική πίστη. Για εκείνον, η ομορφιά της φύσης και των πλασμάτων της ήταν μία ακόμα έκφανση της τελειότητας της Θείας Δημιουργίας. Και στα όμορφα χρώματα και τα τιτιβίσματα των αθώων ανέμελων πουλιών, ο Messiaen έβλεπε αναπόφευκτα μία οδό δικής του σύνδεσης με τον Θεό που λάτρευε. Με ανάλογη ζέση, λοιπόν, επιδόθηκε στη μελέτη των πουλιών, παρατηρώντας τα για ώρες και καταγράφοντας μάλιστα τα διαφορετικά είδη του τιτιβίσματός τους με συγκλονιστική ακρίβεια. Όλη αυτή η γνώση που συσσόρευσε μέσα στα χρόνια έβρισκε πάντα περισσότερο ή λιγότερο δίωδο σε έργα του, αλλά κατά τη δεκαετία του 1950 οι ήχοι των πουλιών γίνονται το επίκεντρο σημαντικότατων έργων του, αρχής γενομένης από το έργο «Ο Κότσιφας» για φλάουτο και πιάνο του 1952. Ακολούθησαν «Το ξύπνημα των πουλιών» για πιάνο και ορχήστρα το 1953, «Τα εξωτικά πουλιά» επίσης για πιάνο και ορχήστρα, γραμμένα την περίοδο 1955-56, και τέλος «Ο κατάλογος των πουλιών», μια ογκώδης συλλογή 13 κομματιών για σόλο πιάνο, γραμμένη από τον Οκτώβριο του 1956 ως τον Σεπτέμβριο του 1958, που καθένα αναφέρεται και σε ένα διαφορετικό είδος πουλιού. Η συλλογή αφιερώθηκε στην πιανίστα Yvonne Loriot, μετέπειτα σύζυγο του συνθέτη, η οποία και έκανε την πρώτη εκτέλεσή της. Το ενδιαφέρον στοιχείο του έργου, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ρυθμική και τονική ακρίβεια με την οποία ο Messiaen αποτυπώνει στο χαρτί τον ήχο του κάθε πουλιού, αλλά και ο τρόπος που μουσικά περιγράφει, και μάλιστα πάρα πολύ αναλυτικά, όλο το περιβάλλον του κάθε πουλιού. Το φυσικό τοπίο που αυτό βρίσκεται, καθώς και τις μεταβολές του καθώς περνούν οι ώρες της μέρας. Θα πρότεινα να ακούσουμε αρχικά το έκτο κομμάτι που αναφέρεται στην δεντροσταρίθρα ή αλλιώς δενδρόβιο κορυδαλό. Η επίσημη λατινική ονομασία είναι Lulula Arborea. Ο Messiaen περιγράφει ένα ορεινό τοπίο στην επαρχία της Γαλλίας με πευκοδάση και λιβάδια, ενώ ψηλά στον ουρανό, μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, τιτιβίζει το εν λόγω πουλί, στο οποίο απαντά ένα αηδόνι. Είναι μεσάνυχτα και όλη η φύση γύρω ησυχάζει. Κατόπιν θα ακούσουμε το 13ο κομμάτι, στο οποίο πρωταγωνιστεί η τουρλίδα ή αλλιώς Νουμίνιος ο τοξοραμφής, Νουμένιους Αρκβάτα. Εδώ μεταφερόμαστε στο νησί Ουεσάν, δυτικά της Βρετάνης, όπου συναντάμε ένα μεγάλο πουλί με ραβδωτό φτέρωμα, ένα γκριζοκαφέ πουλί που στέκεται όρθιο με ένα μακρύ ράμφος καμπυλωμένο σαν δρεπάνι ή γιαταγάνι, την τουρλίδα. Το τραγούδι της είναι μια σειρά από αργά τρέμολα, χρωματικούς τονισμούς, άγριες τρίλες και ένα πένθυμα επαναλαμβανόμενο γκλισάντο που εκφράζει την ερήμωση της ακτής. Από μακριά ακούγεται ο παφλασμός των κυμάτων της θάλασσας και οι φωνές άλλων πουλιών, όπως ο χαραδριός, η στρεδοπαγίδα και ο κοινός γλάρος. Σιγά σιγά η ομίχλη και η νύχτα καλύπτουν την εικόνα της θάλασσας, όλα είναι σκοτεινά και τρομακτικά, ενώ ανάμεσα στους οδοντοτούς βράχους διαφαίνεται ένας μακρινός φάρος. Ο θρηνητικός ήχος της τουρλίδας επαναλαμβάνεται και σταδιακά χάνεται καθώς το πουλί πετάει μακριά μέσα στην κρύα νύχτα. Παίζει η Yvonne Loriot.
Thank you. Thank you.
ακούσαμε την Δεντροσταρίθρα και την Τουρλίδα από την πιανιστική συλλογή «Κατάλογος των πουλιών» του Ολιβιέ Μεσιά από την πιανίστα Ιβον Λογριό. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας έχουμε στρέψει αρκετές φορές το ενδιαφέρον μας στην πιανιστική μουσική του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Κάτι τέτοιο ήταν μια συνειδητή μου επιλογή, όχι μόνο γιατί η μουσική του προσωπικά με ελκύει πολύ, πράγμα που ισχύει φυσικά, αλλά και γιατί έχει μεγάλη αξία αντικειμενικά, όσο και αν αυτή η αξία μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί στον βαθμό που της αξίζει, αν κρίνει κανείς από το πόσο συχνά ερμηνεύονται πιανιστικά έργα του Μαρτινού ζωντανά διεθνώς. Από όλα του τα έργα πάντως, αυτό που έχει την καλύτερη τύχη συναυλιακά είναι το πιανιστικό του κύκνιο άσμα, η βαρισίμαντη σονάτα του. Μετά από ένα ατύχημα που είχε ο συνθέτης το 1946, η σωματική αλλά κυρίως η ψυχική του ανάρρωση ήταν αργή και επώδυνη. Του πήρε περίπου 2 χρόνια να ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του. Από το 1948 όμως επιστρέφει με την παλιά του αφοσίωση στη σύνθεση, ταξιδεύοντας κάποιες φορές από την Αμερική στην Ευρώπη. Τη διετία 1953-1955 περνάει τον περισσότερο καιρό στη Γαλλία, ιδίως στο Παρίσι και στη Νίκαια. Το 1954 μάλιστα, στην Αντίμπ, θα συναντήσει τον Νίκο Καζαντζάκη, θα γοητευθεί από το έργο και την προσωπικότητά του και η γνωριμία του σε αυτή θα δώσει το έναυσμα στον Μαρτινού να ξεκινήσει να συνθέτει, 3 χρόνια μετά, την όπερα «Το ελληνικό πάθος», βασισμένη πάνω στο γνωστό μυθιστόρημα του Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ακριβώς την ίδια εποχή, 1954, θα γραφτεί και η σονάτα για πιάνο και θα αφιερωθεί στον μεγάλο πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν, που κι αυτός είχε αναζητήσει καταφύγιο στην Αμερική από την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939. Η αλληλοεκτίμηση των δύο ανδρών ήταν μεγάλη και ειλικρινής. Ο Μαρτινού φρόντισε να γράψει μια σπουδαία και πληθωρικά λαμπερή σονάτα, τιμώντας έτσι τη δεξιοτεχνία και εκφραστικότητα του Σέρκιν. Αλλά και ο Σέρκιν από τη δική του πλευρά, που είχε μεγάλη εξοικείωση με τη μουσική πρωτοπορία της εποχής, ασχέτως του αν εμείς σήμερα τον θυμόμαστε κυρίως για τις ερμηνείες του σε κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο, έπαιξε συναρπαστικά τη σονάτα του φίλου του και μάλιστα δεν είχε τον παραμικρό δισταγμό να την ερμηνεύει σε ρεσιτάλ του μαζί με την κορυφαία σονάτα του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν, την επική Χάμερκλαβιέρ, αναγνωρίζοντας έτσι εμέσως πλην σαφώς την αξία της, που της επέτρεπε να στέκεται ισότιμα πλάι σε ένα από τα μεγαλύτερα πιανιστικά αριστουργήματα όλων των εποχών. Περισσότερο από κάθε άλλο προηγούμενο έργο του συνθέτη για πιάνο, η σονάτα είναι έργο πραγματικά συμφωνικών προδιαγραφών, τόσο χάρη στο ύφος των θεμάτων της και στην περιπετειώδη επεξεργασία τους, αλλά και χάρη στον αμιγώς πιανιστικό πλούτο της γραφής. Έναν πλούτο πάντως που δεν είναι ποτέ εξεζητημένος, ούτε εκτρέπεται σε υπερφύαλες χειρονομίες. Τα 3 μέρη της σονάτας είναι «Poco Allegro», «Moderato» και «Adagio Poco Allegro». Εμείς θα ακούσουμε το 2ο και το 3ο από τον Πολ Κάσπαρ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις παραλλαγές Washington, έργο 120 του Ernst Krenek από τον Geoffrey Douglas Mudge, δύο κομμάτια από τη συλλογή «Κατάλογος των πουλιών» του Olivier Messiaen από την Yvonne Loriot και το δεύτερο και τρίτο μέρος από τη σονάτα του Μποχουσλάβ Μαρτινού από τον Paul Kaspar. Το αφιέρωμά μας στη δεκαετία του 50 θα ολοκληρωθεί στην επόμενη εκπομπή. Πέραν του γνώριμού μας Σεργέη Προκόφιεφ, θα συναντήσουμε τρεις ακόμα εκλεκτούς μουσουργούς για πρώτη φορά. Τελείως συμπτωματικά και οι τρεις κατάγονται από χώρες της Μεσογείου, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Και ενώ και οι τρεις κρατούν ισχυρούς δεσμούς με τις πατρίδες τους, θα εδραιώσουν τη φήμη τους χάρη στη δράση τους σε άλλες χώρες. Γεια σας.